Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы 15 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык программасы бар жана Tesla электромобилдери тууралуу илимий маектүү каласыздар.
Келерки жылдын этегинде өндүрүштөн чыкчу электромобиль үчүн депозит төлөп кезекте тургандардын саны 400 000 ашып кетти.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Токтогулда 700 000 ашык мал агызып кетти. Бул турасында Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Адышер Бекилов билдирди. Маалыматка караганда 15 майга караган түнү түнкү саат 2:30 чамасында катуу жааган жаандан улам Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы тактык жайлоосунда сел жүргөн. Азыр чыгымдарды тактоо боюнча жарандык коргонуу комиссиясынын өкүлдөрү аймакта жүрөт. Жалал Абадтын Сузак районундагы жалгыз жаңгак айылында жер көчкүтүшү коркунучу сакталууда. Ушул тапта кооптуу жайда турат делген 13 үйлөнүн 5 башка жерге көчүрүлдү. Бул 13 үйлө 1994-98 жылдары коопсуз жайга көчүү үчүн мамлекеттен сууда жана жер тилкелерин алышкан, бирок кооптуу аймактан көчүп чыкпай кала беришкен. Ошондой эле бүгүн Сузактагы Алмалуу Булак айылынын жер көчкүтүшү коркунучунан улам 70 үйлө көчүрүлдү. Бул айылда жалпы 143 үйлө жашайт. Бир нече ай ичинде алардын бардыгы башка жерге орун которот. Алмалуу Булак айылында май айынын башында бир нече ирет жер көчүп анын кесепетинен бир өспүрүм каза тапкан. Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин маалыматында Кыргызстан боюнча кооптуу аймакта жашаган 10 000 үйлө катталган, алардын дээрлик бардыгы мамлекеттен сууда жер тилкелерди алышкан, арасынан 3 000 эскертүүлөргө карабастан кооптуу аймакта кала берүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 16 майга чейин сел жүрүү коркунучу сактала берерин эскертип жатат. Кыргызстанда бул күндөрү аба ырайы туруксуз болуп, жаан чачын көп болот жана бул жагдай сел коркунучун күчөтөт. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Жаздын соңку айындагы нөшөрлүү жамгырдан улам Жалал Абад, Ош, Талас облустарында сел жүрүп, түйшүк жаратып келүүдө. Ислам мамлекети террордук тобунун жоопчулары Сириядагы ооруканага кол салды. Дайр эс-Заур шаарында болгон атышуу маалында өкмөттүк күчтөрдүн 35 жоокери жана 20 жоочу мерт болду. Бир нече медициналык кызматкер барымтага алынды. Адам укуктарына көз салган Британиядагы сириялык борбордун маалыматында өкмөттүк аскерлер бир нече саатка созулган атышуулардан кийин оорукананы өз көзөмөлүнө алууга жетишти. Бирок барымтага алынгандардын тагдыры туурасында азырынча маалымат жок. Ислам мамлекети террордук тобу Дайр эс-Заур шаарынын жарымынан көбүн көзөмөлдөп турат жана ушул тапта аны толугу менен басып алып аракет кылып жатышат. Хованский мүрзөсүндө мушташкандар Орусиядан чыгарылышы мүмкүн. Орусиянын күч түзүмдөрүнүн маалыматына караганда массалык мушташка 200 киши катышкан. Кармалган 40 киши Орусиянын миграциялык мыйзамын бузган үчүн өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. 14 май күнү Москвадагы Хованский мүрзөсүндө тажик жана Кавказ тектүү жарандар арасында жапырт мушташ чыгып, 3 киши набыт болгон. 3 тең тажикстандыктар экени расмий ышыкталды. Окуянын чоо жайын тажик консулдугу териштирип жатат. Мушташта ок атуучу курал дагы колдонулуп, айрымдар жараталганы кабарланды. Күбөлөрдүн айтымында мүрзөдө иштеп жаткан тажикстандык мигранттарга белгисиз топ келип кол салган жана акча талап кылышкан. Окуя боюнча тергөө комитети кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштери башталды. Кыргызстанда кызмат учурунда каза тапкан милиция кызматкерлери эскерилди. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Бишкектеги эскерүү митингине укук коргоо кызматкерлери, ардагерлер жана каза тапкан кызматкерлердин жакындары катышты. Анда өсүп келе жаткан муун өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өмүрүн берген тартип сакчыларын унутпашы керек деген, алардын эмгеги, каармандыгы жаштар үчүн өрнөк болушу зарылдыгы айтылды. Иш чарада каза тапкандардын элесине куран окулуп, эстеликтерине гүл коюлду. Кыргызстанда эгемегендик алган жылдардан ушул күнгө чейин кызмат учурунда 26 милиция кызматкери каза болгон, алардын бардыгынын сындары Ички иштер министрлигинин ардак тактасына түшүрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Кыргызстанда мунапыс баш аламан колдонулуп жатканын билдирди. Ал азаттыкка өзгөчө коррупция сыяктуу кылмыштарга мунапыс толугу менен колдонулбашы керектигин билдирди.
Коррупцияда айыпталып 10-15 жылга кесилген адамдар 3-4 жылда эле алардын жазасын мөөнөтү кыскарып акчасын төлөп коюп чыгып кетип атат. Биз мындайга жол бербешибиз керек. Эгер мындай саясат уланса, эл коррупцияга каршы күрөшкө ишенбей калышат. Амнистия тарабаш керек.
Дейт депутат Текебаев соңку 5 жыл аралыгында 4 ирет мунапыс жарыяланганын, анын маанисы көз жасында калып, бухгалтердик арифметиканын негизинде гана түрмө толуп кетти, акча жетпей жатат деген шылтоо менен гана ишке ашып жатканын кошумчалады. Коррупция беренеси боюнча айыпталып 11 жылга кесилген Бишкек шаарынын экс мэри Нариман Түлеев 7 майда эркиндикке чыккан. Ал өзүнө тагылган айып боюнча мамлекетке келтирилди делген чыгашаны толук төлөп бергенин жана мөөнөтүнү кыскартуу боюнча мунапыс менен бошотулганын журналисттерге билдирген. Айрым саясатчылар Түлеевдин боштондукка чыгышын бийликтин паракорчулук менен күрөшүүдөгү кожо көрсүн саясаты экенин дагы белгиси экен деп сындашкан. Евровидение 2016 сынагында Жамала жеңүүчү болду. Швециянын Стокгольм шаарында 14 май күнү жыйынтыкталган Евровидение 2016 эл аралык популярдуу шоу сынагында украиналык ырчы Жамала баш байгени жеңип алды. Ырт аймашта ал атаандаштарынан оозунуп алтыга чыгып 534 добуш алды. Европа телерадио бири бирикмеси быйыл жеңүүчүнүн аныктоо шарттарын өзгөртүп, алгач калыстар тобу ыйгарган упайларды санап, аягында көрөрмандардын добуштары кошулду. Жамала деген ат менен таанылган ырчынын өз аты Сюзанна Жамалдинова 1983 жылы Кыргызстандын Ош шаарында төрөлүп, кийин үй бүлөсү менен Крымга көчүп кеткен. Нургазы Нью-Йоркко жетти. Кыял тасмасынын карманы Нургазы Жакшылыкбек уулу Нью-Йоркто тасманын автору Азаттык уналгысынын кабарчысы Улан Негизбаев жана демөрчү катары Элим Барсынбы фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов коштоп барышты. Аларды бүгүн АКШдагы кыргыздар тосуп алышты. Нургазы өмүрүндө биринчи жолу учакка түшкөнүн жана бул эстен кеткис сезим калтырганын билдирүүдө. Нургазы Жакшылыкбек уулу тартылган кыял тасмасы дүйнөлүк Фэби Эверт, башкача айтканда интернет Оскар сыйлыгын жеңип алган. Сыйлык тапшыруу аз эми 16 майда Нью-Йоркто өтөт. Ал АКШга ушул салтанатка катышты үчүн жөнөп кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан да таап окусаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. 16 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын табы сары үзүнчүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус, нөлдөн жогору болсо Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 19-23 градус, нөлдөн жогору ысык. Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19. Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус жылуу болот. 16 майда ордо калабыз. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13 градус, күндүзгү жогорку температурасы 20-22 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Улап бараткан жумада Кыргызстанда бир катар кадрдык чечимдер кабыл алынды. Каса миң долбооруна Тажикстанда старт берилди. Элдик парламенттин лидерлери камакка алынды. Бул темаларга программабызда кеңирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 9 май дүйшөмбү, Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 71 жылдыгы белгиленди. Бишкекте өчпөс полктун жүрүшү уюштурулду. 10 май шейшемби, Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Асылбек Жээнбеков парламент имаратында 3 бөлмөнү бириктирип, өзүнө иш бөлмө жасатып жатканы аныкталды. Буга чейин Жээнбеков 4 бөлмөнү ээлеп алганы кабарланган болчу. 11 май шаршемби, президенттин жардыгы менен башкы штабтын башчысы Жаныбек Капаров, улуттук гвардиянын башчысы Мелис Сатыбалдиев кызматтарынан бошотулду. Башкы штабтын башчылыгына Райымберди Дүйшөнбеев дайындалды. 12 май бейшемби, элдик парламенттин өкүлдөрү Бишкектеги Достук мейманканасында маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар бийлик башчыларын сынга алышып, президент Алмазбек Атамбаев кызматтан кетиш керек деген пикирлерин билдирди. Ошол эле күнү кечинде элдик парламенттин лидери Бекболот Талгарбеков жана анын эки санаалашын УКМКка кармап кетти. 13 май жума, Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова Нариман Тулеевке мунапыс туура эмес колдонулганын билдирди. Тулеев Аида Салянова баш прокурор кезинде 11 жылга эркинен ажыратылган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын саясий сценасында кезектеги мини-трагикомедия ойнолду. Анын аягы сценага чыгууга аракет кылган айрым саясий актерлордун камакка алынуусу менен аяктады. Адегенде 28 апрелде, андан кийин 12 майга чейин, эң соңунда 17 майда президент Алмазбек Атамбаевдин сөзсүз кызматтан кетишин, андан кийин парламент менен сүйлөшүп, жаңы өкмөт түзүлүшүн убада кылып жаткан элдик парламенттин лидери Бекболот Талгарбековду, анын пикирлештери Төрөбай Койлубаев жана Марат Султановду 12 майда УКМКка кармап кетти. Аларды кармоого улаалаш бул инсандардын сүйлөшүүсү аталган аудио үндөр интернетке жарыяланды. Ал үндөргө сереп салганда 12 майда кармалгандарга да Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнес Карыбеков сыяктуу эле мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деген айып коюлары анык болот. Бул үч саясатчыны кармоодо эч кандай тоскоолдуктар жасалган жок. Алардын тарапкерлери топтолуп митингге чыккан жок. Ошондуктан алар убада кылган 20,000, 60,000 колдоочулар жөнүндөгү сөздөр негизсиз экени аныкталат. Бирок ага карабай, элдик парламент бийликти аябай чочутту. Ал чочулоо Бишкектин мурунку мэри Нариман Тулеевди абактан күтүүсүз жерден бошотуу, президенттин Тажикстанга белгиленген сапардан баш тартуусу, күч структураларындагы кадрдык өзгөрүүлөр жана чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамды парламенттен өткөрбөй коюудан байкалды. Белгилүү болгондой, элдик парламенттин 12 майга белгиленген жыйынын алдында президент республиканын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Жаныбек Капаров жана улуттук гвардиянын башчысы Мелис Сатыбалдиевди кызматынан бошотту. Чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев башкы штабтын башчысы болуп дайындалды. Жаныбек Капаров башкы штабтын башчысы кызматында 6 ай иштеп иштеген жок. Ал бул жогорку кызматка чейин Тажикстанда жамааттык коопсуздук күчтөрүндө, коргоо министрлигинин башкармалыктарында жетекчи, коргоо министринин орун басары жана башкы штабтын башчысынын орун басары кызматтарын аркалап, башкы штаб башчылыгына бир топ тажрыйба менен келген. Ошондуктан 6 ай иштетип иштетпей кызматтан бошотуунун артында саясий олку-солкулук учурунда ишенбөөчүлүк жатканы чындыкка жакындай. Негиз эле бийликтин коркуп чочулоосу 3 себепке негизделет. Анын биринчи себеби өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын дурус эместиги, ошого жараша бийликке ишенимдин аздыгы. Экинчиси, элдик парламенттин артында Орусия жана Орусиядагы белгилүү мекендештер турат деген сөздөрдүн реалдуулукка жакындыгы жана үчүнчүсү болсо, көшөгө артында жергиликтүү бир топ таасирлүү адамдардын элдик парламентти колдоого даяр турушу. Кыргызстандык саясат таануучу Эмиль Жороев элдик парламенттин ишинде табышмактуу жана бүдөмүк жагдайлар арбын дейт.
Кыргызстандагы калың эл жанагы ондогон миңдеген кишилерди чыгарабыз деген мүмкүн калып чыгып калар, бирок күчтүүрөөк бир демөөрчүлөрү барго деген ой келет да. Анткени чынында бош эле жерден ушундай опузалап сөз айтууга барыштан чочуласа керек деген ойдомун. Анткени конго билимкеге ишенип сүйлөгөнгө деген ой бар. Бирок албетте бул кишилер деле жаңылышы мүмкүн, ишенген кишилерине деле жаңылышы мүмкүн. Менимче ошо бирдемкеге ишенип таянып сүйлөгөн, бирок анысы ордунан чыкпай калды го дейт да.
Эмиль Жороев Талгарбековдор камакка алынган менен элдик парламенттин аракети улантылат деген сөздөр токтобой жатканын кошумчалады. Независимая гезитинин баяндамачысы Виктория Панфилова элдик парламенттин артында Кремль турат дегенге ишенбейт. Анын пикиринде Москва президент Алмазбек Атамбаев мыйзамдуу мөөнөтүн иштеп аягына чыгуусуна кызыктар.
На мой взгляд, все-таки Россия будет поддерживать Атамбаева хотя бы до окончания его срока.
Менин оюмча Орусия Атамбаевди мөөнөтү бүткөнчө колдойт. Элдик парламенттин артында Орусиядагы кишилер турат деген сөздөргө күмөнүм бар. Бул жакта андай маалымат уккан жокмун. Андай сөздөр Бишкектен гана чыгып жатат. Бери дегенде Кремль деңгээлинде элдик парламентти колдойт деген калп.
Ошол эле учурда Панфилова расмий Бишкек менен Москванын ортосунда чыңалуу бардыгын белгилейт. Бул Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин кайрымын көрө албай жатышы, экономикалык абалынын катастрофалык абалга жетишине байланыштуу дейт Панфилова. Ал ошондой эле президент Атамбаевдин улуу жеңиш күнү скинхеттер жөнүндө сөз кылышын, кандайдыр бир таарынычтан кабар берерин, анткени азыркы кезде Орусияда бул маселе өтө деле курч эмес деп эсептээрин кошумчалады. Элдик парламенттин эпопеясы болсо, 3 кишинин камакка алынуусу менен аяктайт деш кыйын. Анткени экономикалык кризис күчөп, ал эми президенттик шайлоо жакындап келатат. Мындай учурда саясий күчтөрдүн активдешүүсү, бийликтин ар кандай кемчиликтерин саясий күрөштө пайдаланышы мыйзам ченемдүү нерсе. Президент Алмазбек Атамбаев болсо ишембү күнү Баатыр эне наамын ыйгаруу иш чарасында элдик парламенттин айланасында түзүлгөн кырдаалга токтолуп, мындан ары өлкөдө кырдаалды курчутууга аракет кылгандарга катуу чаралар көрүлөт деди. Ал эми чет өлкөлүк генералдар маселесине токтолуп, элдик парламентти колдогон мекендеш генералдарды чыккынчы деп атаса, Орусия падышалык кезиндеги генералдар 1916-жылы түндүк Кыргызстандын жарым калкын кырып салган деп айыптады. Президент ошондой эле 2010-жылдагы июнь каргашасына да жоопкерчиликти чет өлкөлүк генералдарга жүктөдү. Манас аба майданындагы Ганси базасын болсо коррупцияны Ак үйдүн 7-нчи кабатына чейин жайылткан деп айыптады. Президент Атамбаев ошентип ири державалардын дарегине акаарат менен ачуусун чыгаргандай болду. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Экономикалык абал демекчи, республиканын экономикасы быйылкы жылы төмөндөө темпинен жаза элек. 4 айдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукция 5% төмөндөгөн. Өзгөчө текстил тармагы 46%, түстүү металл өндүрүшү 45%, кийим тигүү 13%, электр энергиясын өндүрүү 15% төмөндөп кеткен. Түстүү металл өндүрүшүнүн көрсөткүчү кумтөргө байланыштуу. Кумтөрдө болсо азыркы кезде кен казуу солгун. Бийлик менен апрель айынын соңунда болгон табышмактуу келишпестиктин эмне менен аяктаары дагы белгисиз. Экономикадагы мындай абал албетте тышкы сооданын кескин кыскаруусуна дагы алып келүүдө. Быйылкы жылдын 3 айынын жыйынтыгы боюнча экспорт 26% кыскарып, жалпы көлөмү $287 миллион түздү. Импорт да кыскарып, жалпы көлөмү $733 миллион болгон. Тышкы сооданын көнүмүшкө айланган 2 эседен ашуун тескери сальдосу мына ошентип сакталууда. Кыргызстан экономикасына Евразия экономикалык биримдигиндеги, анын ичинде өзгөчө Орусия жана Казакстандагы экономикалык кризис таасирин тийгизип жатканы маалым. Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөр экономикалык кризиси менен эле эмес, биримдик ичинде эркин соодага ар кандай тоскоолдуктарды коюу менен да терс таасирин тийгизүүдө. Маселен, Кыргызстан менен Казакстан чек арасында ветеринардык көзөмөл алына элек. Тескерисинче, фитосанитардык көзөмөл кайсы бир деңгээлде калыбына келтирилип, Кыргызстандын картошкасын Казакстанга чыгарууга тыюу салынды. Кыргызстанда бул Казакстандын өз базарын коргоо аракети катары баалануда. Республиканын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов:
Основной картошканын көбү Талас облусунан чыгып атканда, ошондо эки нотификация келгенден кийин биз бая реакция кылып минсельхозго да жиберип, анан таластыктар картошкасын сөзсүз түрдө алып келип, Бишкекке алып келип, лабораториядан өткөрүп, анан чыгарып аткан. Эч кандай нота андайын келген эмес. Биздин картошкалардын баарында таза кетип аткан Казакстанга. Эми башка шылтоо таба албай эле, эмне кылып эле өздөрүнүн рынын башта кылабыз деген эле шартка барып атышат.
Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев Казакстан жана Орусия фитосанитардык жана ветеринардык тоскоолдуктарды алуусу үчүн Кыргызстандын өкмөтү, президенти өз деңгээлдеринде чапчаң аракеттерди жүргүзүш керек деп эсептейт. Ал эми Евразия экономикалык биримдигиндеги сооданын төмөндөшү тууралуу маалыматтар реалдуу абалды чагылдырбайт деп эсептейт Акенеев.
Себеби мына бажы посттор алынгандан кийин чек ара кызматы маалымат берип атат, ошол эле улуттук сат комитетке чоң жүк машинелердин саны 3 эсе көбөйдү депчи 9 айдын ичинде. Ошонун эле ичинде жанагы ары бери өтүп аткан жүктүн көлөмү 30% көбөйрөдү деп берип атат. Жанагы жүк ташуучу машинелердин жанагы документтерин текшерсе 20 тонналык машинер 2 тонна 3 тонна 1 тонна деп жазып кеткен, балдар да ылдыйратып. Себеби мен ойлойм, мына биз евразиялык экономика биримдикке киргенден кийин көбөйдү. Сөзсүз түрдө мына тышкы аласа беренсе Кытай менен мына чоң алышкы.
Жумакадыр Акенеев Евразия экономикалык биримдигинин келечегин, анын Кыргызстанга алып келе турган пайдасын жогору баалайт. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 12 майда Тажикстанда Каса миң долбоорунун бета чаар аземи болду. Ага тажик президенти Эмомали Рахмон, Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф, Ооганстан өкмөт башчысы Абдулла Абдулла жана Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков катышты. Кыргызстандан бул иш чарага президент Алмазбек Атамбаевдин катышары тажик тараптан кабарланган. Атамбаев өзү да Тажикстанга жакын кезде боло турган сапарында чек ара боюнча келишимге кол коюуларын билдирген болчу. Бирок 12 майда Атамбаевдин ордуна Тажикстанга ошентип өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков барды. Атамбаевдин Тажикстанга барбай калышын 3 себеп менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, республиканын ичиндеги саясий кырдаал, элдик парламент аталган топтун президентке каршы чыгуусу белгиленип жатканда, мамлекет башчысынын чет өлкөгө чыгып кетүүсү опурталдуу болчу. Экинчиси, президент Атамбаев Өзбекстан менен март айында аксы алабукада чек ара кризиси күчөп турган маалда Тажикстан менен чек ара келишимине кол коебуз деп жарыялаган келишимдин даяр эместиги. Үчүнчүсү болсо, Кыргызстандын Каса миң энергетикалык долбооруна азыркы шартта катышуусу таптакыр реалдуу эместигине байланыштуу. Белгилүү болгондой, бул долбоор аркылуу Кыргызстан жана Тажикстандан электр энергиясын Пакистан жана Ооганстанга экспорттоо каралган. Кыргызстан болсо акыркы жылдары электр энергиясын экспорттоо эмес, импорттоочу өлкөгө айланган. Маселен, 2014 жылдын аягында Кыргызстан Казакстандан өтө кымбат баада 100 миллион долларга электр энергиясын сатып алууга аргасыз болгон. Быйылкы жылы да Бишкек Казакстандан 218 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну макулдашууда. Ал эми Тажикстандан былтыр 225 миллион киловатт-саат, 2014 жылы 240 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алган. Ошондуктан Кыргызстан президентинин 12 майда Тажикстандын Турсунзаде шаарында өткөн иш чарага катышуусуна азыркы кезде эч кандай зарылчылык жок. Касаминг долбоорун геосаясий өңүттөн караган тараптар дагы жок эмес. Алар биринчиден Орусия жана АКШ. Анткени бул долбоор менен Борбор Азия үчүн түштүк тараптан альтернатива пайда болот. Касамингдин ачылуусунун алдында Тажикстанга расмий сапар менен келген Ооганстандын президенти Ашраф Гани долбоордун жөнөкөй эместигин белгиледи.
КОСА танха проже эмес. КОСА символ эмес.
КОСА миң бул жөн эле долбоор эмес, бул символ, бул биздин эркибизди көрсөтүүнүн символу. КОСА ажыратылган Азияны кайрадан бириктирет. Мамлекеттердин улуттук кызыкчылыгына кызмат кылып жаткан энергетикалык системалар эми жалпы региондун пайдасына да иштейт. КОСА долбоорунун ар бир метри Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистанды байланыштырат. Келечекте ага Индияда кошулат деп үмүттөнөм.
КАСА миң үчүн 1 миллиард доллардан ашуун акчаны дүйнөлүк банк баш болгон эл аралык финансылык уюмдар бөлгөн. Анын ишке кирүүсү Тажикстан үчүн өзгөчө пайдалуудай. Анткени жаз жай мезгилдерде Тажикстанда электр энергиясы ашыгы менен өндүрүлөт. Анан сырткары тажик өкмөтү курууга белсенип жаткан Рогун ГЭСи бар. Жылына 13 миллиард киловатт-саатка чейин электр энергиясын өндүрүүгө потенциалы боло турган Рогун ГЭС КАСА миң үчүн маанилүү. Бирок алдагын Кыргызстандын камбар атасы сыяктуу эле Өзбекстандын каршылыгына жана инвестордун жоктугуна байланыштуу аксап турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиздин толкунда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саат карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Токтогул районунда сел 100 ашык маалды агызып кетти. Жалал Абадтын Сузак районундагы жалгыз жаңгак айылында жер көчкүтүшү коркунучу сакталып жатат. Ислам мамлекети тобунун жоочулары Сириядагы ооруканага кол салышты. Кечки Азаттык радиосунун эфирин улантабыз. Ушул тапта Tesla Motors компаниясы чыгарчу жаңы автомобилге кезекке турган адамдардын саны 400 миңден ашып кетти. Токтон зарядты алып жүрчү жана 2017 жылдын аягында сатыкка чыкчу бул электромобиль эксперттердин айтышынча дүйнөлүк автобазарда революциялык өзгөрүүлөрдү жасайт. Жаңы машина тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Чехиянын Либерец шаарындагы политехникалык университеттин профессору, техника илимдеринин доктору Алексей Попов менен маектеште.
Tesla Motors компаниясы жаңы продукциясы модель 3 деп аталган электромобилди коомчулукка алгач 31 мартта Кошмо Штаттарда тааныштырган. Андан бир апта айланбай бирок электр тогунан зарядталып жүрчү автомобилди алгачкылардан болуп алуу үчүн 1000 доллардан көрөө пул төгүп, кезекке турган адамдардын саны 325 миңге жеткен. Муну Bloomberg компаниясы массалык автомобилдердин базарынын 100 жылдык тарыхындагы уникалдуу окуя деп мүнөздөгөн. 1955 жылы Париждеги автосалондо Citroen DC жеңил машинеси көргөзүлгөндө 10 күндө аны алууга кызыктар 80 миң кардар депозит төлөп жазылган. Bloomberg компаниясынын 9 майдагы маалыматы боюнча, келерки жылдын этегинде өндүрүштөн чыкчу электромобиль үчүн депозит төлөп кезекке тургандардын саны 400 миңден ашып кетти. Жарыяланган модель 3 электромобилине болгон кызыгуунун жүйүсүн сурап, Чехиянын Либерец шаарындагы политехникалык университеттин профессору, техник илимдеринин доктору Алексей Поповко кайрылдым. Tesla Motors салыштырмалуу жаш компания болсо да, электромобиль автомобиль сыяктуу эле жашоого укуктуу экенин компания өз иштери менен далилдей алды деп баштады инженер Илимпоз Кепти.
Прежде всего необходимо обратить внимание, что
эң алды электромобиль жаңы нерсе эмес экенин айта кетейин. Себеби Tesla Motor компаниясы 13 жыл мурда негизделген. анын инвесторлары эң заманбап технология тармагында чоң акча жасаган. Анын ичинде Google компаниясын түптөгөн абдан прогрессивдүү адамдар. Tesla компаниясынын 10 жылдык тарыхы аркылуу электр менен зарядталып турчу автомобилдин жашоо укугун жана аны чыгаруу мүмкүн экендигин далилдеди. Бүгүнгө карай компаниянын билдиришинче электромобилге 400 миңге жакын адам жазылып, $1000 күрөө төккөн. Болочокко электромобиль Tesla Model S деп аталат. Эчендеген адамдар алам деп күтүп жаткан жаңы модель мурда жасалган Model 3'түн прототиви саналат.
Профессор Поповтун айтымында Tesla компаниясынын жаңы электромобили техникалык жактан өз типтүү автомобилдерден мыктысы. Анан да абага зыяндуу заттарды бөлбөгөн бул автоунааны АКШ өкмөтү колдоп, кардарларга $7,500 компенсация төлөйт деп улантты сөздү ал.
Что такое Tesla Model S, предыдущая модель?
Tesla Model S аябай сонун автомобиль. Анын узундугу 5 метрге, туурасы 2 метрге жакын. Ал тез ылдамдайт. 4 секундта 100 км/с ылдамдыкка чыгат. Өтө күчтүү. Кубаты 320 ат күчүнө барабар жана андан да көп. Баасы $75,000 бул автомобиль сатыкка чыккандан кийин Tesla Motor компаниясында эконом класстагы башка да автомобилдерди жасоо мүмкүнчүлүгү бар экен деген кеп сөздөрдү жаратты. Tesla Model 3 ошондой машина. Анын премиум классындагы компакттуу автомобилдердин сегментине кошсо болот. Ал арине көлөмү жагынан өтө чоң эмес кымбат баалуу машина. Бирок бул класстагы автомобилдер үчүн анын техникалык көрсөткүчтөрү укмуштуудай. Баасы $35,000. Аны сатып алган адамдарга АКШнын федералдык өкмөтү $7,500 компенсация төлөп берет. Ошондуктан Tesla Model S автомобилин алам деп $1000 төлөп койгон адамдар салыкты $7,500 аз төлөйт. Натыйжада жаңы автомобилдин реалдуу баасы $30,000 да жетпей калат. Салыштырып көрүңүзчү, кымбат баалуу жана кадыр барктуу адамдар менчү машине үчүн $70,000 менен $30,000 ортосунда олчойгон айырма бар. Ошентип, Tesla Motor компаниясынын жаңы машинеси автомобиль базарында чоң революция жасайт деп айтса болот.
Произойдет революция на рынке автомобилей.
Электромобилди зарядтоо айдоочуга же ээсине чоң түйшүк жаратпайбы? Аккумуляторду тез зарядтагыңыз келсе гана акча төлөөгө туура келет. Ашашпасаңыз 30 мүнөттө бекер зарядтатып алат экенсиз.
На одной зарядке возможно проехать.
Бул электромобилди бир зарядтап алып 340 чакырым жерге жетесиз. Аны кадимки эле 210 вольттук токко сайып 1 саат зарядтасаңыз 50 чакырымга жетет. Эгер сиз зарядтоочу станцияга барсаңыз, машинеңизди 30 мүнөттө акча төлөбөстөн эле бекер зарядтатып аласыз. Чын, 30 мүнөт салыштырмалуу көп убакыт. Бирок ошол 30 мүнөттүк заряд менен 340 чакырымды басып коесуз. Бул бир кыйла жол да. Эгер сиз машинеңизди тез зарядтатам десеңиз, анда 1,5 мүнөттө заряд кылып беришет. Бирок ал үчүн жаныңыздан $60-80 акча төлөйсүз.
$60-80.
Google компаниясы өзү жүрчү же шопуру жок жүрчү автомобилди ушу жайда Калифорнияда сынай баштайт. Мындай автоунаа 2019 жылы сатыкка чыкмакчы. Business Insider Intelligence басылмасынын жоромолуна ылайык, 2020 жылы дүйнөдө жарым автономдук режимде жүргөн 10 миллион автоунаа болот экен. Бул кабарга карата пикирин сураганымда профессор мындай деди.
Я хочу сказать, что в этом вопросе тоже необходимо.
Бул маселеде мурдагы же бүгүнкү чейин топтолгон тажрыйбага таяныш керек экенине көңүлүңүздү бурам. Сиз эгер кайсы бир автозаводтун автомобилдерди жыйноочу цехине барсаңыз, ишкананын территориясында аябаган көп жүктү транспорт каражаттары эч адам жок эле ташып жатканын көрөсүз. Жүк ташуу толук автоматташтырылган. Мына ушул тажрыйба биздин жашообузда автономдук режимде жүрчү же жарым автономдуу башкарылчу автомобилдерди колдонуу мүмкүн деп прогноздоого толук негиз берет. Айдоочусу жок өзү жүрчү автомобилдерди жол кыймылы абдан интенсивдүү шартта кандай деңгээлде колдонсо болорун мезгил көрсөтөр. Бирок андай автомобилдер адегенде узак жолдордо пайдаланылышы ыктымал деп болгосо болот. Анткени автобандарда бир линиядан экинчи линияга көп өтпөйсүз, бир калып деле кетесиз. Ошон үчүн автобандарда айдоочусу жок автомобилдерди пайдалануу оңой. Эмне десек да, жакынкы жылдары айдоочусу жок өзү жүрчү автомобиль кинофилмдерде көргөндөй фантастика болбой калат. Бул жашоо чындыгы. Ал убакытты күтүп туруу керек.
Вопрос времени останется, то осталось только подождать.
Чехиядагы доктор Алексей Попов менен кесиптешим Амирбек Азам уулу маектешти. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 15 май жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.